kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Nepriljubljeni gospodarski ukrepi. V sredo je pred parlamentom, v katerem so poslanci sprejemali zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, potekal protest članov Zveze svobodnih sindikatov. Vlada je namreč v parlament poslala prve konkretne, a tudi kontroverzne zakone, s katerimi skuša omiliti posledice finančne krize. Zveza sindikatov se ne strinja s tistim delom zakona, ki ne varuje višine plač delavcev. Še pred objavo zakona v uradnem listu se uveljavlja praksa, ko se ob uvedbi skrajšanega delovnega tedna na 36 ur zmanjšujejo plače zaposlenih. Vlada se po dvomesečnem delovanju otepa obtoš po počasnem odzivu na zmanjšanje gospodarskih kazalcev. Mnenja naših sogovornikov so kot vedno različna. Začeli bomo s predsednikom Zveze svobodnih sindikatov Dušanom Semoličem, ki meni, da vladni ukrepi v prvi vrsti pomenijo nagrado za delodajalce in ne pomoč za delavce.
Mi predvsem vemo, da lahko naša država največ naredi v premagovanju teh posledic te svetovne krize pri lajšanju socialnih posledic krize. Mi tudi vemo, da v nekaterih primerih je objektivna grožnja po odpuščanju delavcev izjemno velika zaradi skrajševanja delovnega časa, ne, ali pa zaradi tega, ker ni naročil. To je realnost. In zatega tudi smo v principu podprli namero, da vlada z subvencijami pristopi, ne, v obrambo delovskega standarda. Ampak v tistem delu, no, še to rečem, dobro je tudi, in mi smo to podpirali, tudi mi zahtevali, da če država subvencionira podjetja, da se naj zagotovi, da se ne odpušča delavcev, ne, in da tudi v teh primerih naj ne bo nagrad za člane uprav in nadzornih svetov. Vse to je lepo in prav, to da. Mi smo zahtevali, da bi zakon v primeru, ko pride do subvencioniranja, do podpore države finančne podjetij zaradi skrševanja delovnega časa, ne, z 60 evri na delavca, da se zaščiti standard delavcev, torej plače, to je sila pomembno, kajti kaj se sedaj dogaja? Sedaj podjetje znižujejo delovni čas od 40 na 36 ur in hkrati, ker gre za manjši fond ur, se znižujejo tudi plače za 10%. No in v teh primerih pač država sedaj stopi z subvencioniranjem. In delavci imajo od tega, če ne zaščitimo plače, praktično ni česar. To je darilo delodajalcem. Delavci se že tako morajo odpovedati 10% nižjo plačo, tako jih preprosto tudi izsiljujejo v podjetjih. Zdaj pa država še prispeva 60 evrov, katerih delavci lahko samo sanjajo. In glede na to, da gre za res nizke delavske plače, se nam je zdelo prav, da bi država z pomočjo zakona zaščitila delavski standard. Pač parlament da si ni uslišal. Mislim, da je to napaka. Politiki so tukaj naredili napako.
Ja, zdaj
je to preprosto darilo delodajalcem.
Zdaj iz vlade slišimo, da odgovarjajo na te vaše kritike v smislu, da ta zakon v bistvu ne omogoča zniževanje delovskih plač in da so delovske plače še vedno predmet v vsakem posebnem primeru pogajanja med delodajalci pa delojemalci.
Glejte, tako kot je ta zakon posegel v to, da zaščiti, da ni odpuščanja, ne, se tudi tukaj bi lahko rekel država, to je stvar delodajalcev in delavcev, pa je posegla. Tako tudi pri nagradah delodajalcev ni rekla država, to je stvar lastnikov. Je posegla, ne? Bi mogla tudi na področju plač poseči in zaščiti delovski standard, pa tega ni hotela, zatega, ker se preprosto ve, da bo ta denar šel direktno lastnikom kapitala. Ne? Tukaj pač bi lobi lastnikov, ta vpliv na politike bil močan.
Sprejetimi zakoni niso najbolj zadovoljni niti pri gospodarski zbornici Slovenije, kjer predlagajo še nekatere dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, govori predsednik Samo Hribar Milič.
No, mislim, da smo zgubili malo kompas. Mi smo samo povedali, da je ta ukrep premalo, da bi zato, da se rešimo iz kleš te krize, morali sprejeti še kaj drugega, med drugim tudi zmanjšanje prispevkov in davkov, ki gredo neposredno v breme plače. Kar se pa tiče kritik sindikata, pa bodo morali tudi oni spoznati, da v tem trenutku slovenskemu gospodarstvu primankuje zelo veliko naročil in da je enostavno za vse ob pogojih 40-urnega delovnega tedna ni dovolj dela. In ta ukrep nedvomno blaži to situacijo, je predvsem socialno usmerjen, ne pa razvojno.
Aha, torej, če lahko še enkrat povite, kakšni bi morali biti po vašem mnenju te razširjeni ukrepi?
Vsekakor bi morali, tako kot smo tudi predlagali in se z vlado pogovarjali v fazi priprave teh ukrepov, razbremeniti tudi delodajalce davkov in prispevkov, se pravi neposreden strošek dela in na ta način olajšati gospodarstvu tekoče poslovanje. Vendar naj pa le poudarim, da se mogoče preveč ukvarjamo samo s tem, kar je na mizi in moramo oceniti, da ti ukrepi ne bodo bistveno pripomogli k reševanju gospodarstva iz tekočih zagat, kajti ključno v tem trenutku je, da v Sloveniji ni dovolj likvidnih sredstev. V finančnem in bančnem sektorju tega zelo primankuje in žal, zaenkrat vlada na tem področju še ni uspešna.
Aha, to je, če se ne motim, je to ta predlagan ukrep, mislim, da opozicija, da se pospeši vračanje dajatev podjetjem teh prispevkov.
To je tudi bil naš predlog, mislim, da ga je opozicija samo povzela po nas, kot smo ga predlagali, kajti naš predlog je bil, da bi se roki plačevanja podjetjem, ki so v državni lasti, zamaknili in podaljšali, medtem ko bi država predvsem preveč plačani davek na dodano vrednost hitreje vračala nazaj v gospodarstvo.
Ugledni ekonomski strokovnjak, bivši finančni minister in predavatelj na ekonomski fakulteti, Dušan Mramor, meni, da je paket vladnih zakonov za gašenje krize smiseln in pravilno usmerjen. Prisluhnimo njegovemu razmišljanju.
Logika vladnih ukrepov v Sloveniji mora biti drugačna kot logika vladnih ukrepov v Nemčiji. Gospodarska rast v Nemčiji je predvsem odvisna tudi od domačega povpraševanja. V Sloveniji je pa ključen element rasti izvoz. Zato v Nemčiji je potrebno podpirati potrošnjo in s tem tudi ti ukrepi, ki so seveda tako zelo izpostavljeni tudi v Sloveniji, kjer se dajo subvencije za nakup avtomobilov in podobno. Takšni ukrepi v Sloveniji ne bi bili učinkoviti. Pri nas je potrebno poskrbeti, da bo izvozno gospodarstvo lahko v teh kriznih časih ob pomankanju naročil preživelo in zato pač te vladni ukrepi morajo iti v smer zmanjševanja stroškov oziroma pač podpore izvoznega gospodarstva. Glede na to, da ta prva predloga, ki sta bila v obtoku glede likvidnostnega premoščanja problemov, se pravi s tem, da bi se omogočila podjetjem, da se prispevki ne plačajo določeno obdobje in potem drug ukrep, ki bi zmanjševal prispevke in s tem zmanjševal stroške izvoznikov, nista bila sprejeta s strani socialnih partnerjev, je bila logična izbira potem subvencije za skrajšanje delovnega časa, ki se nanašajo predvsem na padec naročil. In z tega vidika je logika teh ukrepov popolnoma pravilna. Seveda je pa vprašanje je, kako so posamezni detajli teh ukrepov dodelani in bojim se, da bo včasih tudi subvencija šla mogoče v neprave roke in da bo prevelika, da ne bo čisto dobro ciljena. Seveda z vsakim ukrepom je ta možnost obstaja. Tako da ukrepi v glavnem, jaz mislim, da grejo v pravo smer, seveda je pa bistvena zdaj dodelava teh ukrepov, tako da bodo dejansko zadeli tja, kjer je nujno potrebno in kjer bojo največji učinki za gospodarsko rast.
Aha, še en ukrep me zanima, vaše mnenje, povišanje trošarin na gorivo, recimo ta teden je stopilo v veljavo.
Glede povišanja trošarin sem mnenja, da je bil to nujen ukrep. Žal mi je, da to se ni zgodilo takrat, ko so se cene nafte in naftnih derivatov začele na svetovnem trgu zniževati, kjer smo mi ostajali pri enakih trošarinah. Takrat bi bilo smiselno trošarine dvigovati in s tem padec blažiti. Seveda, sedaj je to nujen ukrep, ampak škoda je zaradi tega, ker so zato cene naftnih derivatov bistveno preveč nihale. Zapravo takrat, ko so padale, so zelo padle in sedaj, ko rastejo bolj, kot bi bilo potrebno.
Aha, zdaj me zanima, kako vidite vladne ukrepe, pač mnenje nekaterih so, da niso dovolj sistematski in da prihajajo prepozno. Da bi vlada mogla bolj urgentno to ukrepati?
Jaz mislim, da so ukrepi ustrezni, da mislim s to omejitvijo, o kateri sem govoril prej, da je pač treba še dodelati in da so pač cela serija ukrepov od jamstov in tako naprej, kar je že bilo sprejeto v parlamentu, da je ena serija ukrepov, ki grejo v pravo smer. In jaz mislim, da tudi trenutek je popolnoma ustrezen, tako da z tega vidika menim, da gre ustrezno. It's the country for me, you're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam, Finland.
V sklopu vladne politike varčevanja so medijsko precej izpostavljene plače vodilnih mož podjetij v večinski državni lasti in prihodki članov nadzornih svetov teh podjetij. Veliko prahu v zvezi s tem dviga predvsem napovedano zniževanje plač, sejnin in uvedba nadzora v podjetjih, ki poslujejo z rdečimi številkami. Zakon predvideva celo ugotavljanje odgovornosti uprave in nadzornih svetov za slabo poslovanje teh podjetij v večinski državni lasti. Na predlog znižanja sejnin in nagrad članom nadzornih svetov so svoje pripombe podali iz Združenja članov nadzornih svetov. Kritike je za naš radio strnila generalna sekretarka Združenja Irena Prijović.
Ja, jaz bi tukaj najprej poudarila, da nadzorniki za svoje delo ne bi prejemali plačilo. Ne? To je plačilo za upravljanje funkcije, ki ne bi predstavljalo plačilo za njihovo delo in prevzem odgovornosti. Sejnina, ki jo tako vsi zelo uporabljajo, pa je zgolj plačilo za porabljen čas kot čas na seji. To pomeni, da je neke vrste variabilni prejemek, ki ga nadzornik dobi, če pride na sejo in ne, če ne pride na sejo. Udeležba pri dobičku, uporablja se izraz nagrada, pa je po priporočilih Evropske unije in pa tudi naših priporočilih in kodeksu zgolj izjema, kar pomeni v nekih izrednih okoliščinah. Tako da mi se tukaj zauzemamo za to, da imamo plačane nadzornike preko plačila za upravljanje funkcijo, To ne opredeljujemo se do višine, to pomeni, to je odvisno od neke velikosti firme, kompleksnosti poslovanja, obsega nadzora, vsekakor pa se nam ne zdi sprejemljivo, da gre za popravljanje nekega sklepa vlade iz leta 2007, s tem, da se samo pač opredeli znižanje sejnin in pa ukine udeležba pri dobičku, kar pa sicer je v skladu s smernicami.
Mogoče še, zakaj se vam zdi problematično, da se znižujejo sejnine oziroma izplatila?
Ja, zdaj, zniževanje. Ne, tukaj je bil predvsem v vsem tem pogovarjanju o zadevi je bila debata o zniževanju. Ne. Znesek se opredeli glede na finančno stanje družbe, a ne, to že sam zakon o gospodarskih družbah nalaga in pa glede na nek obseg poslovanja. Tako da mi se v to ni, obseg nadzora, mi se v to res nismo vtikali, ne, ali pa recimo z našimi priporočili. Želimo pa opozoriti na napačno strukturiranje teh plačil. Ne. Če imate vi nadzornika, ki dobiva samo sejnine, boste vi imeli nadzornika, ki bo za 1000 evrov bruto nadzoroval ogromno recimo ogromno družbo oziroma upravo te družbe, plačan bo pa, pravzaprav bo neplačilo za upravljanje funkcije, ne, če prejme samo sejnine.
Bi lahko razumeli napoved zniževanja sejnin oziroma nagrad nadzornikov državnih podjetij kot nek medijski pomp oziroma medijsko izpostavljanje tega boja proti oziroma reševanje gospodarske krize, tako nekako?
Jaz pozdravljam pač določene ukrepe, kar se tiče zmanjševanja stroškov, vendar je tukaj potrebno paziti, da ne bodo se vsa podjetja znašla v enakih težavah, tudi same panoge teh podjetij, velikosti so različne, kar se tiče obsega nadzorovanja in jaz mislim, da neko vzpostavljanje uravnilovke in igranje na karto solidarnosti je za upravljanje resnega nadzora lahko škodljivo. You might have been infected, but you never
were a boy. Mramor glede pritožb nadzornikov sicer meni drugače.
Ja, gotovo je, da v situaciji, v kateri smo, ne more vrčevati samo eden, drugi pa ne, tako da je verjetno ta logika vrčevanja na vseh nivojih, na vseh ravnih popolnoma ustrezna.
Čeprav se recimo to združenje nadzornik opozarja, da bi lahko prišlo do demotivacije v tem sektorju, recimo, če se bodo zmanjševale sejnine in tako naprej.
Ja, vsaka izmed teh interesnih skupin, ki se mora prilagoditi, pač opozarja pri taki prilagoditvi na možne negativne posledice, vendar prilagoditev pač je potrebna, najdete treba ustrezen optimum take prilagoditve.
I'm so worried about... Največ kritik na račun vlade in njenega ravnanja ob gospodarski krizi pa vseeno leti iz opozicijskih vrst. Strnil jih je bivši gospodarski minister Andrej Vizjak.
Pravzaprav nismo videli novega paketa vladnih ukrepov. V državnem zboru smo imeli samo en zakon, ki ga je vlada predlagala in tri zakone, ki jih je predlagala opozicija. Torej, paket štirih zakonov, ki je bil obravnavan, je bil praktično v 75% vložen strani opozicije. Samo en zakon in še ta zakon, to je o subvencioniranju polnega delovnega časa, je bil vložen torej strani vlade in je izzval tudi burne reakcije nasprotovanja tako sindikatov kot delodajalcev. Zakon je bil slabo pripravljen, ne nazadnje ga je parlament v okviru procedure tudi pred matičnim delovnim telesom v celoti popravil, tudi na 9 členov tega zakona je bilo 4 strani pripomb zakonodajno-pravne službe, torej če pustimo ob strani te formalnosti, je ta zakon bistveno premalo za blažitev posledic krize, še posebej pa je neustrezen pristop, kajti ta zakon bolj ali manj podpira ne delo, torej tiste, ki ne bodo imeli dela, tistim daje neke vrste subvencijo in ne pravzaprav delavcem, ki bojo pri tem najbolj utrpeli, temveč še njihovim delodajalcem. Zato se postavlja vprašanje, ali bo ta denar dejansko končal v žepih delavcev, ki so pri tej krizi pravzaprav tudi razmeroma prizadeti. Drugo, kar je problem, je, da bi pričakovali od vlade en širši nabor ukrepov in sicer močnih ukrepov, takšnih, ki bodo lahko to gospodarsko in finančno krizo spreobrnili tudi v izziv in priložnost. Namreč prepričan sem, da številna podjetja so zrasla prav v kriznih časih v svetu in zato bi veljalo iti tudi z ukrepi na dan, takšnimi ukrepi, ki bi spodbujala podjetja k investiranju, k vlaganju v raziskave in razvoj in reinvestiranju dobička. To smo pa pravzaprav mi predlagali in žal je vlada praktično vse predloge opozicije zavrnila. Torej, če povzamem, opozicija je razočarana nad neukrepanjem oziroma počasnim ukrepanjem vlade. Njeni ukrepi bolj spominjajo na neke gasilske, sanacijske akcije, kot pa na dejansko odzivanje na krizo in željo, da bi to krizo izkoristili tudi kot priložnost.
Opozicija namerava po Vizjakovih besedah propagirati svoje rešitve tudi preko ponovno obujene ideje o partnerstvu za razvoj.
Ja, tako je. No, moram biti bolj natančen. Opozicija oziroma Slovenska demokratska stranka je že vložila nekaj konkretnih predlogov ukrepov, ki naj bi pomagali gospodarstvu v tej krizi. Torej, želeli smo znižati splošno davčno stopnjo, želeli smo ponovno uvesti močne investicijske olajšave, predvsem za podjetja, ki imajo razvojne programe. Predlagali smo skrajševanje plačilnega roka države, to se pravi, da bi država prej plačala tisto, kar so podjetja zanjo storila. Predlagali smo tudi skrajšanje rokov vračila preplačenega davka na dodano vrednost. Praktično večino teh predlogov je vlada žal zavrnila. Mi smo res tudi pripravili en dokument, ene vrste partnerstvo za razvoj, 2+10 se imenuje, in sicer 2 leti krize in neko obdobje 10 let, ko naj bi skupaj na eni strani paralelno usklajevali in uveljavljali ukrepe, prvič za blažitev krize, drugič pa razvojno naravnane ukrepe za slovensko gospodarstvo. To je včeraj tudi obravnaval strokovni svet. Jaz mislim, da bo do vseh parlamentarnih strank prišla ta pobuda, ta konkreten tekst tega partnerstva. Prepričani smo v Slovenski demokratski stranki, da je ob teh izzivih, ki so pred Slovenijo in Evropo, potrebno strniti politične vrste, to se pravi ne delati razlike med recimo opozicijo in opozicijo, kadar gre za ta ključna razvojna vprašanja. Zato predlagamo to partnerstvo in to partnerstvo pomeni, da bi vse ukrepe skupaj usklajevali in jih potem seveda tudi skupaj sprejeli.
Kaj o predlogu obuditve partnerstva za razvoj menijo v največji koalicijski socialni demokraciji, pa je povedal član stranke Bojan Kontič.
Pozdravljamo pa vsako iskreno namero za sodelovanje, za iskanje skupnih rešitev, ki nas bo popeljala na pot razvoja Slovenije. Kot veste, je naš predsednik stranke Borut Pahor že v prejšnjem mandatu izrazil interes za oblikovanje nekega širšega konsenza glede razvoja Slovenije. Takratni predsednik vlade, gospod Janez Janša, je ta predlog tudi povzel in dejansko pripravil partnerstvo za razvoj, v katerem smo sodelovali. Torej, tudi v tem mandatu je predsednik vlade, sedanji predsednik vlade, napovedal ponudbo za sodelovanje opozicijskim strankam. No, zdaj so to ponudbo nekako oblikovali in pripravili kar v opozicijski stranki, v opozicijskem tem strokovnem svetu, ki ga imajo. Vredno ga je proučiti in, kot sem dejal, če so nameni iskreni, je vsako sodelovanje v naš skupni prid seveda dobrodošlo.
Kako pa Kontič odgovarja na kritike opozicije?
Upozorila opozicije, da predlogi vlade niso pravi in da prepozno ukrepa so zgodba, ki traja že nekaj časa. Vlada išče rešitve znotraj ekonomsko-socialnega sveta, poskuša usklajevati različne interese in potrebe tako gospodarstva kot seveda predstavnikov zaposlenih. Lahko povem, da je ta korak, ki je bil sprejet in storjen na seji državnega zbora, torej sprejem zakona, ki ga je predlagala vlada, s katerim subvencionira skrajšan delovni čas, torej zagotavlja dodatna sredstva za to, da se delovna mesta ohranjajo, je vsekakor posledica tega, da so se znotraj ekonomsko-socialnega sveta, torej znotraj partnerjev, ki se dogovarjajo, ocenili, da prvotni predlog, ki je šel v smeri zmanjšanja prispevkov, ni pravi in da je potrebno sprejeti drug ukrep. Ta ukrep je na ekonomsko-socialnem svetu doživel podporo. Seveda je na koncu ukrep takšen, kot je bil sprejet, neke vrste kompromis, ki ne zadovolji vseh strani, no, ampak vseeno, mi smo v poslanski skupini socialnih demokratov prepričani, da je to ukrep, ki je namenjen ohranjanju delovnih mest. Ohranitev čim večjega števila delovnih mest pa je hkrati najboljša socialna politika, saj je zaposlitev tista, ki posamezniku najbolj zagotavlja socialno varnost, ter, kar je tudi zelo pomembno, občutek družbene vključenosti in koristnosti. Podjetja, ki bodo ta sredstva uporabljala, so v bistvu dobra podjetja, ki so v tem trenutku v krizi, ko pa bo gospodarska rast ponovno prisotna, pa bodo tudi zaradi tega, ker bodo ohranili kvalitetna delovna mesta in zaposlene, lahko s to proizvodnjo nadaljevali, kot so jo upravljali pred tem, ko so se znašli v težavah.
Kljub temu Zveza svobodnih sindikatov dele tega zakona ne podpira, predvsem zato, ker opozarja, da bodo subvencije lahko da končale v žepih lastnikov kapitala, saj zakonsko niso varovane delovske plače.
Kot sem dejal, je korak usmerjen v to smer, da ohranimo čim večje število delovnih mest. Mi razumemo opozorila sindikatov, tudi razumemo njihovo skrb za zaposlene, za ohranitev plač. Pri tem je seveda potrebno dodati tudi to, da so sindikati v posameznih podjetjih že podpisovali sporazume z vodstvom podjetij, v katerih so skrajševali delovni čas in hkrati zniževali tudi plače. Mi si seveda želimo, da bi ta ukrep posegel predvsem na področje zaposlovanja, torej zaposlenosti, da ohranimo čim več delovnih mest in s tem naredimo to, kar sem dejansko že omenil. Torej, razumem skrb sindikatov, razumem tudi, da bodo na tem področju še potrebni dodatni ukrepi, da bo vlada tudi predlagala še dodatne ukrepe. Nas je pa z argumenti vlada prepričala, da je potrebno ta zakon sprejeti in poslanska skupina socialnih demokratov je zakon tudi podprla. I like Chinese thoughts, the wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese, I like Chinese.
Premier Borut Pahor napoveduje 22 ukrepov, ki naj bi prinesli realen prihranek in razbremenitev gospodarstva. V kakšni meri bodo ukrepi usklajeni z opozicijo in s predlagano obuditvijo partnerstva za razvoj, bo razvidno v nadaljevanju leta. So pa prvi ukrepi vlade nedvomno razočarali sindikate. Ostali medijsko izpostavljeni problemi trenutno v javnosti bolj kot ne ustvarjajo nejasno pozicijo vlade, ki s konkretnimi predlogi za oživljanje gospodarstva zamuja.
They're Zen, they're ping-pong, they're yin and yangies. I like Chinese.
Za vas sta ukrepe vlade kultivirala Matej Š. In Igor.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.